20 të fitoj të pak të 25.600 funta. Olsit të kuptojmë në materialin vijues. Rregullat të reja për imigrim në Mbretërinë e Bashkuar do të jenë të thjeshta dhe fleksibile, kanë premtuar ministrat, teksa pritet të nisë zbatuari sistemi i ri i bazuar në pikë. Nga dita e martë, të gjithë shtetësit e huaj, përfshirë ata nga Bashkimi Evropian që dëshirojnë të punojnë në Britani nga 1 janar i vitit ardhshëm, do të duhet të aplikojnë për vizë. Ata që duan të pajisen me vizë të punëtorit të kualifikuar do duhet të kenë ofertë për punë, të kenë një uri të gjuhës angleze dhe të fitojnë të paktën 25.600 funta. Lëvizja e nga dhe drejt vendeve të blokut evropian do të përfundoj më 31 dhjetor. Qytetarët e BE-s që tashmë jetojnë në Britani deri më 31 dhjetor dhe familjet e tyre nuk do duhet të kalojnë nëpër sistemin e ri, por duhet të aplikojnë në një skem të veçantë për BE-n dhe do të kenë kohë deri më 30 qershor të vitit ardhshëm për ta bërë një gjë të tillë. Nëse dalin të suksesshëm, ata do të mund të jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar dhe të përfitojnë nga të njëjtat skema sikurse shtetasit britanik nëse mbesin pa punë. Shtetasit irlandez nuk do duhet të aplikojnë për qëndrimat, ja sepse Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda janë pjesë e zonës së përbashkët të udhëtimit. Mbretëria e Bashkuar është larguar nga Bashkimi Evropian më 31 janar, mirë po ka ndjekur rregullat e bllokut evropian për gjatë periudhës 11 mujore të tranzicionit, ndërkohë që të dyja palët synojnë të arrijnë marrëveshje për tregti. Teksa bisedimet vazhdojnë në Londër, Mbretëria e Bashkuar është duke u përgatitur për t'u larguar nga tregu evropian dhe Unioni i doganave në fund të këtij viti. Qeveria britanike ka njoftuar se është duke krijuar një qendër kufitare, e cila do të garantojë vëzhgimin e mallrave dhe pasagjerëve që shkojnë dhe dalin nga portat britanike. Sistemi i ri i migrimit do të përcaktojë se kush do të mund të punojë në Britani nga 1 janari. Çmimi i aplikimit do të jetë në mes të 610 deri në 1400 funta dhe njerëzit do të duhet të tregojnë se kanë të holla të mjaftueshme për të mbështetur veten si dhe të kenë të shmi të identitetit. Sekretarja e Brendshme Britanike Priti Patel ka thënë se sistemi do të jetë i thjeshtë, efikas dhe fleksibil dhe do t'ju mundësojë punëtorëve që të mbushin zvrastirat e kualifikimeve, duke vënë barën mbi kompani që të trajnojnë dhe investojnë në punëtorët britanik. Patel dhe kritik tjerë televizisë së lirë kanë argumentuar se kompanitë britanike janë të varura nga punëtorët jo shumë të kualifikuar nga kontinenti evropian dhe se aplikuesit nga vende tjera të botës janë në disavantazh të madh. Në misin e mundësive të reja për aplikim do të jenë edhe ato për personat që kanë talent të jashtëzakonshëm apo premtojnë për një talent të tillë në fushat e inxhinierisë, shkencës, teknologjisë apo kulturës.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit në Kosovë ka njoftuar të martën se ka miratuar pjesëshëm ankesën e të akuzuarit Darko Tasic, lidhur me aktgjykimin e gjykatës themelore të Prizrenit të datës 22 qershor 2020, sipas së cilit ai është dënuar me 22 vjet burgim me akuzat për krime lufte kundër popullatës civile shqiptare. Në mendimin e gjykatës së apelit është thënë se vendimi paraprak i gjykatës në Prizren është ndryshuar vetëm sa i përket cilësimit juridik të veprës penale dhe vendimit mbi dënimin. Për pasoi dënimi ndaj Tasicit është ndryshuar nga 22 në 10 vjet burgim duke përfshirë kohën e kaluar në paraburgim. Më 22 qershor të këtij viti Tasic ishte shpallur fajtor për krime lufte ndaj popullatës civile në vitin 1999 në krush të vogël të Prizrenit. Darko Tasic pati muhuar fajsinë dhe është mbrojtur në heshtje. Deputeti i vetëm shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberi, ka bërë thirrje që të nënshkruhet një peticion i cili ka për qëllim krijimin e qendrës memoriale në Batajnicë të Serbisë. Më 2011 në Batajnicë ishte zbuluar një varrezë masive ku u gjetën 744 trupa të shqiptarëve të Kosovës të vrarë gjatë luftës së fundit. Peticioni ishte iniciuar më 2015 nga Fondi për të Drejtën Humanitare. Ky peticion për krijimin e qendrës memoriale në Batajnicë vjen në kohën kur në Kishevak të Rashkës autoritetet po kryejnë gërmime pasi është zbuluar një varrezë masive ku dyshohet se janë të varrosura mbetjet mortore të shqiptarëve të Kosovës. Kosova vazhdon të ketë 1643 persona për fatin e të cilve nuk dihet asgjë që nga vitet 1998-99. Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit në qeverinë e Kosovës ka bërë të ditur se kanë marrë njoftimin nga gjykata e arbitrazhit ndërkombëtar për hapjen e kontestit me investitorin Contour Global. Qeveria e Kosovës në fund të vitit 2017 pati arritur marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re me kapacitet 500 MW. Termocentrali Kosova e Re ishte parapartë të filloi së ndërtuari këtë vit, ndërsa të vihet në punë në vitin 2023, dhe ndërtimi i tij do të kushtonte 1.3 miliard dollar. por kompania amerikane Contour Global, e cila ishte përzgjedhur nga qeveria për ndërtimin e termocentralit, më 17 mars të këtij viti ka njoftuar se është tërhequr nga plani për ndërtimin e këtij termocentrali. Agjencia Evropiane e Ilaçeve do të vendosë brenda javësh për autorizimin ose jo të vaksinës kundër koronavirusit të kompanive Pfizer dhe BioNTech. Agjencia tha se vlerësimi për vaksinën mund të jetë gati më së vonë më 29 dhjetor. Edhe kompania Moderna, e cila ka përfunduar fazat e testimit të saj kundër COVID-19, kërkon autorizimin për përdorim në vendet evropiane. Vendimi për këtë vaksinë mund të merret jo më vonë se nga data 12 janar. Në javët e fundit rezultatet pozitive të vaksinave kanë gjallur shpresat për të dhënë fund pandemisë që ka goditur ekonominë dhe ka marrë më shumë se 1.4 milion jetë në gjithë botën. Të dyja këto kompani synojnë autorizimin edhe për përdorim të vaksinave në Shtetet e Bashkuara. Zyra e Kombeve të Bashkuara për koordinim në çështjet humanitare ka thënë se shoku i pandemisë së koronavirusit ka nxitur një rritje të pashembull të nevojës për ndihmë, duke vlerësuar se pothuajse 1.3 miliardë njerëz do të kërkojnë ndihmë 2021. Në raportin e saj vjetor të publikuar më 1 dhjetor, kjo zyrë ka thënë se parashikon rritje prej 40% të numrit të personave që do të kenë nevojë për ndihmë humanitare vitin e ardhshëm në krahasim me këtë vit. Nëse të gjithë këta njerëz do të jetonin në një shtet, ai do të kthehej në vendin e 5 më të banuar në botë me një popullsi prej 235 milion banorëve. Zyra OKB-s ka thënë se kjo është hera e parë nga vitet 1990 që varfëria ekstreme do të rritet. Kampioni botëror i garave Formula 1 Lewis Hamilton ka rezultuar pozitiv në testin për koronavirus dhe do të mungojë në garën në Bahrein këtë fundjavë, ka njoftuar ekipi i tij. Hamilton është testuar 3 herë javën e kaluar dhe ka dalë negativ secilë herë për hir të fundit më 29 nëntor. Mirpo ai është zgjuar të hënën më 30 nëntor me simptoma të lehta dhe është informuar në të njëjtën kohë se një kontakt i tij ka rezultuar pozitiv para arritjes në Bahrein, ka thënë ekipi i tij. Hamilton, 35 vjeçar, është në izolim bazuar në protokollet shëndetësore në Bahrein. Ai tashmë ka siguruar një titull të 7 botëror, një erësh rekord në garën me makina. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Vizitoni edhe llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgaditur për këtë edicion. Unë krenare të voli ju falenderoj për vëmendjen të rinë edicionit e radhës nga Praga. Bashkëmiru të gjofshim.